Det var på en konferanse et annet sted. En slags bibelkonferanse, eller en bibelkonferanse-ish, skulle jeg kanskje sagt, hvis jeg var 30-40 år yngre enn det jeg er. De var i ferd med å skulle begynne, og hun som skulle ha første taleren, hun satt litt på, sånn på siden foran, sånn at hun kunne se på de som kom inn. Og hun satt der og gledet seg, for det her så ut til å kunne bli veldig vellykket. Det kom mange folk. Det kom faktisk en del unge folk. Det var de veldig glad for. Og hun fikk, hun så mange trofaste slitere, som hun satte stor pris på at kom. Og hun fikk helt tårer i øynene, fordi hun så ektepar, et ektepar hun kjente godt, som kom inn sammen med et ektepar fra Afrika, fra Etiopia, som de hadde blitt kjent med for ikke så lenge siden. Og hun satt der og takket for at dette her så ut til å bli så vellykket. Og så mens hun satt der og lot, rett før hun skulle opp og lot blikket gli over forsamlingen, så så hun også en kvinne bakerst, som hun dro kjensel på. Og hun tenkte stakkars. Stakkars kvinne. Hun visste om henne at hun hadde to ekteskap bak seg, to som hadde gått over styr. Praten hadde gått om det, og så langt hun visste, så var det ikke uten grunn at de ekteskapene hadde gått over styr. Og kvinnen levde nå sammen med en tredje mann i et samboerforhold. Og kvinnen som skulle tale, hun satt der og kjente en god takknemlighet for sitt eget ekteskap. Takket Gud for at ekteskapet hadde holdt. Og takket Gud for at hennes barn hadde skikket seg bra. Noe hun visste at der stod det annerledes til hos den kvinnen som satt bakerst. Det var minst en av ungene det hadde gått over styr for. Så der satt hun, og i det hun skulle gå opp, så sendte hun en takkebønn til Gud for alt som var godt i hennes liv. Mens hun tenkte, stakkars kvinne. I Lukas kapittel 18 står det: «Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre var toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og bar slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Kjære far, takk for gudstjenesten. Kjære Herre Jesus, takk for at du gikk i døden for oss. Og vi ber deg, Guds ånd, om at du opplyser oss. Ikke bare i hodet, og kanskje ikke først og fremst der, men i hele livet vårt. Amen. Historien som jeg begynte med er laget, og den tar ikke hele poenget i teksten heller. Den snakker hele poenget i Jesu lignelse. For hva er det Lukas begynner med? Jo, Lukas begynner med: til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To forhold altså, men som ser ut til å henge ganske nøye sammen, og tro at jeg selv er rettferdig, og så ned på alle andre. Den historien som jeg fortalte her, den handlet mest om det siste, det å se ned på alle andre. Og så er de her tett forbundet. Og når begynner du? Når er det sniker seg inn hos deg at du begynner å se ned på andre? Jeg tar meg selv I det innimellom, og I møte med teksten her, så måtte jeg ta en ny runde med meg selv. Når det sniker seg inn hos meg, at jeg begynner å se ned på andre rundt meg? Det for eksempel rundt det her med å gi bort penger? Du klarer å gi bort 10%, men du ser på noen andre, og du faktisk litt I tvil. Det ikke sikkert de klarer samme mål som deg. Eller kanskje du over 10%. Eller sniker det seg inn I forhold til bibellesning? Du sørger for din daglige bibellesning, men du faktisk litt usikker på noen rundt deg. Til og med noen ledere rundt deg. I Nordmisjon så tenker jeg at vi nå, og ikke bare nå, vi har og hatt, og vi har en fare I det, at vi på riktig side I teologien. Det ikke farlig å være på riktig side I teologien. Men faren ligger I det å begynne å tro at vi bedre enn andre fordi vi på riktig side I teologien. Og da det fare på ferde med oss. Det å se ned på, sier Jesus I den her, det tett forbundet med det å se på seg selv som rettferdig. Og vi tror nok ikke, vi jo godt oppdratt, de fleste av oss har hørt mye forkynnelse, så vi tror nok ikke at vi rettferdige, men kanskje litt mer rettferdige enn andre. Kanskje det står litt bedre til med meg enn andre. Jeg skal si noe nå som ikke har direkte med teksten å gjøre, men for å rydde vekk eventuell unødvendig støy. Ja, I Nordmisjon så skal vi forkynne om samliv, slik det står I Bibelen. Det vil si, vi vil holde fram, og vi vil slåss for at rammen rundt samliv ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Og vi skal også jobbe for, vi skal ikke bare jobbe for rammen, men vi skal jobbe for at ekteskap skal være gode ekteskap, at de skal være fylt med og preget av varme, gjensidig respekt og kjærlighet. Men selv om vi mener det her, selv om vi jobber for det, selv om vi slåss for rett bibelsyn, noe som I seg selv rett og bra, så står det ikke bedre til med oss enn med andre mennesker. Det står faktisk like dårlig til med oss som med alle andre. Det står veldig dårlig til med oss. Det finnes ikke en her I salen som rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle kommet på avveier. Alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Jeg siterer ordet fra romerne 3, det vil si jeg la inn her I salen, og det fordi jeg tror ikke på noen måte at vi unntatt fra det Paulus skriver I romerne 3. Det bots- og bønnedag I dag, og hva betyr nå det? Bots- og bønnedag har vi hatt lenge I kirken, fra 1600-tallet. Den lå lenge på en hverdag, onsdag tror jeg. Uten at jeg helt sikker på det, men den ble flyttet til søndag I 1950. Iblant en litt lite påaktet dag etter hvert. Jeg husker det som Sam Thorien fortalte fra min barndom, litt sånn tung gudstjeneste å skulle være med på, som barn I hvert fall. Bot, hva det for noe? Bot kan jeg få hvis jeg kjører for fort, eller hvis jeg har parkert feil, da får jeg bot som en straff. En annen betydning av bot å sette en bot på klær. Man bøter også garn. Hjemme der jeg vokste opp, så hadde vi et stor hyllighetsskap. Vi var 6 unger, og inne I det skapet ble alle hullete klær stuet inn I påvente av at mormor skulle komme på besøk. Og når mormor kom, så satte hun seg I enden av sofaen, og så bøtte hun klær. Satt hun med kaffekoppen og skapte mye kos rundt seg, fordi klær måtte bøtes. De skulle brukes på nytt. Hva bot I kristen sammenheng? På Luthers tid katolsk lære da, for å si det veldig forenklet, så var boten en slags straff eller et oppgjør. Oppgjør for synd skjedde dels med menneskets handling I botsøvelser, dels ved Guds handling. Og inn I det så ble det avlatshandelen utviklet. Senere, innenfor katolsk tradisjon, I hvert fall enkelte steder, så fikk nok boten noen ganger også et mer praktisk sikte. Det ganske gripende å lese Tordis Ørjasæters biografi om Sigrid Undset, menneskenes hjerter. Den veldig lesbar. Hvordan Sigrid Undset, når hun skriftet, fikk bot som samsvarte noe med de syndene hun hadde begått. Jeg husker blant annet at hun bekjente at hun spiste stadig mer enn hun skulle, hadde behov for, og det var, enn det var godt for helsa hennes. Og så var boten at hun måtte gå en daglig tur, som var litt lengre enn hun orket. Stod I samsvar med det hun hadde gjort. I luthersk forståelse, så boten et uttrykk for en måte å leve på, å leve hele livet på. Luther bruker uttrykket I daglig anger og bot. Han sier, den gamle Adam I oss skal druknes ved daglig anger og bot, med alle synder og onde lyster, og et nytt menneske skal daglig stige fram og leve evig for Gud I rettferd og renhet. For hva skjer med oss I dåpen? Jo, ifølge Romerne 6, så blir vi begravet med Kristus ved hans død, og så reiser vi opp til et nytt liv ved Kristus, ved hans oppstandelse. Og i oldkirken så hadde de en periode et katekumenat, altså en trosopplæring for voksne før de ble døpt, som straks over lang tid, faktisk over 2 år, en periode, der de gikk I opplæring før de ble døpt, så ble de døpt under midnattsmessen natt til første påskedag. Og så hadde de dåpsbasseng, sånn at ja, øst er det omtrent der. De gikk ned I dåpsbassenget fra vest, ble druknet med Jesus og ble oppreist til et nytt liv med han mot øst, fordi Jesus skal komme som en soloppgang. Druknes og reises opp igjen til et nytt liv. Og etter dåpen så ble de så kledd I hvite klær som de gikk med en periode etterpå. Og jeg så glad for at mine foreldre, da jeg var en liten baby, 24. januar I 1960 så ble jeg båret til dåpen. Det var ikke full neddykking, men den dåpen jeg ble døpt med like gyldig for det, fordi den står fast på Jesu ord. Da ble jeg begravet med Jesus, og jeg ble reist opp igjen til et nytt liv med Jesus. Og jeg forkynner frimodig her om et luthersk dåpsyn, fordi Nordmisjonen en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon. Det betyr ikke at jeg tar fra mennesker med en annen konfesjonell bakgrunn troen. Snarere tvert imot. Å vite hva man selv står på, hva slags grunnlag man står på, det gir stor frimodighet til å møte andre mennesker. Det gjør det enklere å skjønne andre mennesker. Det gjør det enklere å samarbeide med andre med et annet konfesjonelt grunnlag. Det gjør det enklere å skjønne andre kirkesamfunns styrker, faktisk. Og i Nordmisjonsfellesskap, så man velkommen med forskjellige konfesjonelle ståsted. Andre enn det lutherske. Jeg ble døpt altså en gang for 55 år siden. Men mitt ansvar daglig å vende tilbake til dåpens nåde. Eller, for å si det enda riktigere, la Gud vende meg tilbake til dåpens nåde. Daglig. Jeg ikke rettferdig, og det står ikke bra til. Og ut fra Romerne 3, så vet jeg at det gjør ikke det med dere heller. Det står ikke bra til. Og det ikke vakkert, det som står om oss. Strupen deres en åpen grav. På tungen har de svik, under leppene ormegift. Munnen full av forbannelse og bitterhet. De raske på foten når de vil utøse blod. Der de ferdes det ødeleggelser og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Slik vi. Slik vi av naturen. Jeg faktisk slik at Gud ikke kan være sammen med meg I sin hellighet. Så alvorlig det. Jeg langt unna å være rettferdig. Faktisk så det sånn at det bibelsk å huske at jeg den største av alle syndere. Og som Olof Edsinger sa og minnet oss om, nåde, det ikke en rettighet vi har. Det ikke sånn at Gud forpliktet til å frelse oss. Men I sin kjærlighet og I sin nåde så satte Gud I gang en redningsaksjon for å redde meg. Det ikke noe jeg har krav på, men noe Gud I sin nåde gjorde, og som jeg får lov til å ta imot. Gud, vær meg synder nådig. I fortellingen om de to røverne som hang sammen med Jesus på korset, så leser vi hvordan den ene spottet, mens den andre ba om hjelp og ba om nåde. Og så fikk han det. I går hørte vi hvordan Harald Kåsa Hammer sa at veldig mange av NRK-andaktene handler om at jeg god nok I meg selv, og at de I veldig stor grad tenderer mot at det det som budskapet I forkynnelsen. Budskapet på bots- og bønnedag, det at jeg ikke god nok I meg selv. Ikke overfor Gud, ikke overfor menneskene rundt meg, ikke I møte med naturen, ikke engang I møte med meg selv. For min grunnsyn og vår grunnsyn at vi kretser rundt oss selv I egoisme. Vi begynner å sirkle rundt oss selv, egne behov, rundt hva vi selv klarer å få til, og minst like ille rundt egen utilstrekkelighet, I stedet for at det Gud som får fokus. Men så finnes det en nådig Gud som plukker meg opp, totalt ufortjent, som går I døden for meg og oppstår til et nytt liv for meg. Og da har jeg ikke mye og skryte av for min egen del. Jeg har ikke mye jeg kan si at jeg holder mål, at jeg rettferdig I meg selv. Men jeg trenger heller ikke å stå duknakket. Jeg trenger heller ikke å stå duknakket. Derimot så kan jeg rette ryggen, stå oppreist I meg selv. Gjerne med løftede armer og vite at jeg står under han, under korset. Under han som større enn meg, og som frelste meg. I disse dager så det 18 år siden jeg satt ved fars dødsleie. Far var bonde av yrke, men han var også veldig opptatt av Guds menighet. Jeg husker en gang når vi ryddet opp I papiren hans, jeg fant et ark, en huskelapp til han selv, da stod det først gjørsle, og så stod det noen av jordene, og så stod det under, neste punkt var Gjørsle Guds menighet. Det var liksom hovedfokusen hans. Far var på mange måter nytenkende. Han satt I gang med ungdomsgudstjenester allerede tidlig på 70-tallet, fordi unge ikke kom I kirken. Han hadde lest mye I Bibelen. Han hadde lest så mye I Bibelen at da Bikkja en gang følte seg så ensom, tydeligvis, fordi den var alene hjemme, så gikk den og så fant den fars Bibel. Og da mor kom hjem noen timer etterpå, så lå Bikkja med fars bibel mellom forlabbene. Det var det som den forbandt med far, eller som luktet av far. Men far var også en streng mann. Han forventet at man levde slik som man lærte, og han slåss med det. Han slåss hele livet sitt med den kristne etikken. På dødsleie. Jeg må begynne et annet sted. Det huset som jeg vokste opp, så hadde vi sånne dører med speil I. Og da mor og far restaurerte det for en del år siden, så tok de ut I den døra mot inngangen, så tok de ut de her rutene, og så malte døra hvit, sånn at det lyste fram et tydelig hvitt kors. Det var inngangsdøra til stua. Og over der så hang et brodert bilde fra mors barndomshjem på Gjøvik, der det sto «Min nåde deg nok». Og en av de siste dagene som far levde, så trillet mor senga hans ut på gulvet, sånn som hun pleide om morgenen. Og så sukket han, og så sa han, ja, det fint. Nå ser jeg ut, og så ser jeg korset. Og dagen etter så døde han. I Guds nåde. Amen.